Novinarenie.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Wenn das
Starovasovo su iglu mitu Jennifer Lopez.
Novinarenie. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Vest broj 1 u svim svjetskim medijima je pad malezijskog putničkog aviona iznad područja konflikta u istočnoj Ukrajini. Ruska i ukrajinska strana se međusobno optužuju za obaranje aviona, a međunarodna javnost traži nepristrasnu internacionalnu istragu. Američki CNN se poziva na američke vojne izvore koji tvrde da imaju radarske dokaze da je raketa pogodila malezijski Boeing 777. Ne navodi se da li je raketa zemlja-vazduh ili vazduh-vazduh. Britanski BBC u prvom komentaru ističe da ukoliko se ispostavi da su proruske snage oružjem dobijenim od Rusije oborile avion, to će onda drastično promijeniti debatu o ukrajinskoj krizi. Ruska novinska agencija ITAR TASS prenosi reči predsjednika Vladimira Putina da je za tragediju odgovorna država iznad čije teritorije se to i dogodilo. Putin je istovremeno naredio svim ruskim bezbednostnim i informativnim službama hitno sprovođenje detaljne istrage da bi se utvrdilo kako je došlo do rušenja malezijskog putničkog aviona i stradanja 298 putnika i članova posade. Više detalja u našim redovnim informativnim emisijama, kao i o kopnenoj ofanzivi koju je Izrael pokrenuo na pojas Gaze sa namjerom da uništi uporišta terorističke organizacije Hamas. A mi se u novinarenju bavimo izborima u Europskoj uniji koji na ovaj ili onaj način imaju dodirnih tačaka sa krizom u Ukrajini. Preko toga ko će voditi evropsku diplomatiju i bezbednostnu odbrambenu politiku Unije prelama se i suštinsko viđenje strategije u politici Evropske unije prema svetu, a prvenstveno prema Rusiji, što se posebno zaoštrilo zbog ukrajinske krize, ističe se u medijskim komentarima. To je, smatraju analitičari, jedan od najznačajnijih razloga zašto prekjuče u Briselu nije imenovan čelnik evropske diplomatije umjesto Catherine Ashton, kojoj je istekao mandat, nego je sve odloženo za kraj avgusta. Na telefonskoj vezi je naš stalni dopisnik iz Strasbura, Nataša Jokić. Nataša, dobar dan.
Dobar dan, Slaviša.
Nataša, koliko po tvom mišljenju ima istine u tome da je razlika među državama članicama Unije u politici prema Rusiji dovela do odlaganja postavljanja šefa diplomatije koji je u Uniji istovremeno zadužen i za spoljnu bezbednost?
Pa svakako je to jedan od ključnih razloga. Ne može se sve svesti na taj razlog, ali to je jedan od ključnih razloga. Podela je evidentna, zbog čega, pa kad pogledate kartu, sama geografija vam već dosta govori, vidjet ćete da Švedska, Baltičke zemlje i Poljska, dakle zemlje koje su u neposrednoj blizini Rusije, njihov strah od Rusije je veći. To je posljedica istorije, to je posljedica niza elemenata, da sad ne ulazimo u detalje. I dakle, oni zagovaraju tu, da kažem, proatlantsku liniju, tvrdu, koja kaže da treba zaista voditi jednu oštriju politiku prema Rusiji, dok ostali, naravno Francuska koja energetski nije toliko zavisna od Rusije, ali i ostale zemlje koje su zavisne, kao Nemačka, na primjer, smatraju da treba voditi jednu realnu politiku, tako da kažem, dakle voditi računa o svojim interesima, uprkos rezervama većim nego što su uobičajene kada je reč o gasu. Evropa ne sme se vidjeti dozvoli rizik da se sljedeće ili one tamo zime smrzava. Tako da je tu nastala jedna podela. Poljaci imaju veliki strah od Rusije i istorija najbolje ilustruje zašto oni imaju toliki strah. I dakle, oni su prvo protestovali posljednjih dana vrlo intenzivno, zajedno kažem sa baltičkim zemljama, i Švedska ih je podržala, tražeći da istočne zemlje imaju neku od evropskih funkcija, to do sada nije bio slučaj, i zatim insistirajući na funkciji također Znači ovdje imamo dve stvari. Prvo, nije reč o izborima. Mislim da bi mnogo objektivnije bilo i preciznije ako bismo rekli da je reč o imenovanjima. Dakle, treba imenovati predsjednika Evropske unije, odnosno Evropskog savjeta, to je ona funkcija koja je ustanovljena 2009. Lisabonskim ugovorom i to je mandat na 2,5 godine koji se jednom produžava, što je učinjeno, i na njoj je bio posljednjih 5 godina Van Rompuy, Belgijanac, bivši premijer Belgije, vrlo iskusan kad je reč o pregovorima, kompromisima i tako dalje. Dakle, njegov mandat završava 30. novembra i dotle treba naći nekoga ko će ga zameniti.
Nataša, za sada... ali ako nije postignuta saglasnost o imenovanju, lideri Evropske unije su se u sredu ipak dogovorili da zaoštre sankcije prema Moskvi, i to gotovo istovremeno kada i Vašington uveo dodatne sankcije. Malo je neobično da je o sankcijama postignuta brzo saglasnost, a nije, na primjer, o imenovanju komesara za energetiku, što sada drže Nemci, a što je veoma važno i zbog odnosa sa Rusijom i isporuka ruskog gasa. Stvara se utisak da su sankcije jednoj velikoj i moćnoj državi koja se delom rasprostire i na evropskom kontinentu manje važna stvar od personalnih birokratskih postavljenja.
Pa ne znam da li su to toliko birokratska postavljenja. Znate, sad ovo je, rekla sam, znači imamo predsjednika Evropske unije, to što je bio Van Rompuy do 30. novembra, imamo mesto Catherine šefica diplomatije, to je jedna stvar. S druge strane imate komisiju, njen novi predsjednik je upravo izabran, to je Luksemburžanin Juncker, i on sada treba da se dogovori sa šefovima država i vlada Evropske unije ko će biti komesari. Svaka zemlja treba da da jednog komesara, ali će, koji će resor taj komesar da ima, to je sad ključno pitanje. Nemci hoće energetiku, ali hoće i Poljaci. Upravo zbog Rusije. Dakle, i upravo zbog toga Poljaci kažu, pa dobro, ako baš ne možemo da dobijemo i ovo komesarsko mesto za energetiku, dajte nam bar mesto šefa evropske diplomatije, to je ono mesto koje drži trenutno Catherine Ashton, jer oni sve vrijeme hoće da imaju neko mesto gdje oni mogu da imaju jednu važnu i ključnu reč kad je reč o odnosima sa Rusijom. Vi govorite o sankcijama koje je Evropska unija odlučila sada, nove sankcije prema Rusiji. Znate, to je skoro da kažem kozmetika. To su sankcije koje ona iz jedne učitivosti političko-strateške i atlantske solidarnosti morala je nešto tu da donese, s obzirom da je Amerika donela neke nove sankcije. Ali to zaista nije nešto što realnog analitičara nijednog to nije prevarilo. Dakle, Evropa je donela mnogo blaže sankcije. Reč je o programima koji će biti zamrznuti, Evropske banke za investicije i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj. I to vam je otprilike sve. To su vrlo blage sankcije. Evropa jednostavno trenutno, naročito to smatra i Nemačka, nije u stanju da sledi jednu sve privatizovaniju spoljnu politiku Sjedinjenih Američkih Država. Jer kako je rekao Kissinger nedavno, veoma dobro je rekao, Sjedinjene Američke Države više nemaju politiku, one vode biznis. I u Ukrajini oni su imenovali, sin Bajdena imenovan za visokog funkcionera ukrajinske, najveće ukrajinske kompanije za gas. I tome slično. I drugi sinovi i njihovi prijatelji su imenovani. Dakle, zatim privatna vojska, najveća, bivši Blackwater, koji sada ima drugo ime, također je tamo upućen. Dakle, to je jedan veliki biznis. I Evropska unija jednostavno nije u stanju da sledi tu spoljnu politiku.
Ali vratimo se sad na ove izbore u Evropskoj uniji, a u vezi sa ovim o čemu govorimo. Kuda ide Evropa sa Junckerom na čelu? Kakva je njegova politika? Da li se oglasio sa idejama, sa planovima za budućnost Jean-Claude Juncker? S obzirom da je čovjek vrlo kvalifikovan, bio je dugo predsjednik vlade Luksemburga, bio je ministar financija, dakle razume se, jako dobro se razume u novac.
Da, jako dobro se razume i pred svega, dobro, ono što se kaže, u principu sa Junckerom Evropa ide u jednu federalizovaniju Evropu, onu koju Kamerun, koju Velika Britanija ne želi, ona je želela suprotnu orijentaciju. To je jedno. Ali sa druge strane, kuda ide Evropa sa Junckerom, nesumnjivo izuzetno kompetentnim čovjekom, znači to nije ni Prodi, ni Barozo koji su mu prethodili, to je jedan čovjek koji ima integritet i koga niko neće moći tek tako zove telefonom i da ga tretira kao svog sekretara, ni jedna evropska vlada. I to je on već i rekao. Ali kuda ide Evropa sa Junckerom, koji je bivši premijer, dakle dugogodišnji, 18 godina je bio premijer Luksemburga, zemlje koja ima najviši prihod, bruto prihod po glavi stanovnika u Evropi, a pritom nema industriju, nema sirovine, nema ništa. To je jedna mini država. Dakle, to je jedna država koja živi od bankarske tajne, koja je još uvek veća nego što je bankarska tajna u Švajcarskoj, koja polako mora da rasura tu instituciju, inače zaštićenu čak i ustavom. I dakle, to je interesantno, to jeste Evropa koja će ići u pravcu federalizacije, ali to jeste Evropa koja će ići u pravcu interesa isto određene vrste financija. Koje? To ćemo da vidimo. Možemo i da nagađamo. Ako imamo vremena, mogu samo da podsjetim.
Samo vrlo kratko, da.
Da je nedavno, dakle, objavljeno i potvrđeno, Evropa je izdala direktivu da se uračunavanje ukupnog društvenog proizvoda, dakle, uzme u obzir i proizvod koji dolazi od kriminalnih transakcija kao što su prostitucija i prodaja droge. Dakle, to može da nam bude jedna indikacija. S druge strane, kuda ide Evropa sa Junckerom? Svakako jedna Evropa koja će više voditi računa o socijalnoj dimenziji ekonomije. Dakle, o socijalnim posljedicama koje neoliberalna ekonomija, gde se tržište navodno sama organizuje, videli smo kako se organizuje, produbljivanjem razlika, dramatičnim. Dakle, on će više voditi računa o toj socijalnoj dimenziji. Na koji način će to uraditi, to tek treba da vidimo, jer to jeste jedan kontradiktoran koncept i on je taj koncept sam nazvao, predstavljajući ga u Evropskom parlamentu pre nekoliko dana, socijalnom tržišnom ekonomijom.
Što zvuči niko kao oksimoron.
Da, niko tačno ne zna kako to izvesti. Znate, kako ćete vi državu da lišavate prava da interveniše na tržištu, a sa druge strane ona će da vodi neku socijalnu politiku, iz kog budžeta, na koji način. To treba tek da se vidi.
U svakom slučaju, nedelje koje nam dolaze i meseci, pa i godine pred nama će verovatno dati odgovor na ova brojna pitanja koje smo uspeli da postavimo u prethodnih desetak minuta. Hvala puno, bila je ovo Nataša Jokić, direktno iz Strasbura.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
Sati 53 minuta, u studiju je moja koleginica, urednica emisije Kod dva bela goluba, Milja Milosavljević-Matijević. Dobar dan.
Dobar dan.
Koleginice Miljo, šta ste izabrali iz današnjih izdanja novina? Pretpostavljam, s obzirom na vaše interesovanje, da je to nešto iz oblasti kulture.
Upravo tako. Večernje novosti izveštavaju o svečanosti u slavu Carevca. U Velikom Gradištu počele su jubilarne muzičke svečanosti u slavu rodonačelnika srpske narodne muzike. To je počelo preksinoć. Centralna manifestacija će se održati upravo danas. 12 mladih violinista iz cele Srbije pratit će članovi Narodnog orkestra RTS-a i takmičit će se u najbolje što mogu da bi osvojili vrlo lepe nagrade. Što se tiče Srbije, kulturnog života u Srbiji, istakla bi informaciju da se navršilo 9,5 decenija pozorišta u Prokuplju. Tamo je isto velika fešta, izložba je otvorena u okviru pozorišta. Htela bih da podsjetim naše slušaoce da su odmah posle rata prve pozorišne korake u ovom pozorištu načinili glumci Miodrag Petrović Kalja, Dragutin Dobričanin, Bora Ignjatović, Dušan Janićijević, Uroš i Saša Glovacki. Dakle, u Prokuplju pozorište radi, ali u Vranju ima problema sa pozorišnom zgradom i Vranjanci se bune zašto kasne radovi u obnovi pozorišta. Trebalo je sve da bude završeno ovih dana, međutim politika nas izveštava da će produžiti gradnju, rekonstrukciju pozorišne zgrade za 75 dana i vidjet ćemo kako će to sve izaći, da li će stići na vreme ili ne. Iz kulturnog života grada izdvojila bih, naravno već je poznato da je Belef u gradu, vreme mu ne ide na ruku, međutim sentimentalno putovanje, kako se zove taj karavan, snalazi se. Tako će večeras biti održan ispred Instituta Cervantes koncert, nastupit će Bisera Veletanlić i Vasil Hadžimanov band. Onda bih obavestila slušaoce da s ovim filmom Planeta Majmun nemamo baš sreće. Dva puta je otkazivana projekcija. Međutim, organizatori su se naravno izvinili publici i objasnili da će posetioci karte moći da iskoriste za večerašnju projekciju u bioskopu Fontana. Dakle, večeras Planeta Majmun u bioskopu Fontana, ko je kupio karte, neće propasti, nego mogu da gledaju, da pogledaju taj film koji je filmsko ostvarenje za koje se priča po celom svetu. Spomenula bi violinski koncert Emilija Kortusa koji će se održati večeras u galeriji opštine Vračar u 20 časova. U Domu omladine još jedna filmska projekcija od koje pišu večernje novosti. To je za kraj manifestacije Povedi me na mesec od 18. do 20. jula u Domu omladine u Beogradu. Priprema se filmski festival posvećen mesecu na filmskoj traci. A i sveta jedna informacija o kojoj piše List danas, a to je da je Rocky musical odlazi posle 6 mjeseci. New York musical Rocky završava svoju karijeru na Broadwayu posle 6 mjeseci. Eto, to je to. Poželimo samo kulturnim poslanicima koji su obnovili Belef da istraju u svojoj nameri da do kraja mjeseca održe sve svoje priredbe koje su zamislili.
Hvala Milji Milosavljević-Matijević na ovom zaista interesantnom pregledu kulturnih zbivanja u Srbiji i u Beogradu. Poštovani slušalci, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Naredna je u ponedeljak u istom terminu u 9.40. Hvala na pažnju.